subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax sabti ah, bisha julayna waa 3 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaan idinku hayna ed maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: deegaanka soomaalida meelo ka mid ah oo weli al-shabaab lagula dagaalamayo, maxaa sabab u ah weerarada al-shabaab inay sii kordhaan? Falanqayn ayaanu idinka haynaa.
marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan etoobiyada kore ee muslimiintu ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub, muddo dheerna waa soo jirtay. tii riyadii nooca ahayd ayay haddana weli sii wadaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Australia oo ka walwalsan cudur safmar ah oo xoolaha ku dhaca. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa markii ugu horreysay wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday Ukraine. wadahadalkan dhanka telefoonka ayaa ujeedadiisu ay ahayd si looga wada xaajoodo soo jeedinta Mareykanka ee ah in maxaabiista la isdhaafsado. dowladda Mareykanka ayaa waxay doonaysaa in Brittany Granier iyo Paul Whelan la sii daayo. Blinken ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo daacad ah oo toos ah. Antony Blinken ayaa sidoo kale sheegay una sheegay dhiggiisa Lavrov in inta lagu guda jiray wicitaanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, in dunidu aanay marnaba aqoonsan doonin qabsashada Ukraine. Blinken ayaa waxa uu sheegay in uu u sheegay Lavrov in dunidu ay filayso in Ruushku uu guto waajibaadkiisa ku xusan heshiiska haruurka ee Ukraine iyo Ruushka. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in kooxaha gurmadku ay soo badbaadiyeen in ka badan 800 qof kadib fatahado ka dhashay roobab mahiigaana oo ku dhuftay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. maamulka ayaa ku dhowaad 4,000 qof oo ku sugnaa imaaradaha Fujeyra iyo Shaariqa u wareejiyey hoy kale. maamulka Imaaraadka ayaa sheegay in daadadku ay ku dhufteen Fujeyra ay yihiin kuwii ugu cuslaa muddo 30 ah. daadadkan ayaa sidoo kale ku soo rogmaday 400 tuulo oo ku yaala dalka Iiraan, kuwaasoo sababay in ay xidhmaan wadooyin badan oo waaweyn. warbaahinta rasmiga ee Iiraan ayaa sheegtay in 10 qof ay ku dhinteen deegaanka Firsuuq oo ee bari ku xiga Tahraan, 16 kalena la la'yahay. sababta-bixiyayaasha ayaa sidoo kale wada raadinta dadka badbaaday. burburka dayax gacmeed laga leeyahay Shiinaha ayaa la filayaa in uu ku dhulka ku soo dhaco maanta oo Sabti ah ama beri oo Axada. dayax gacmeedkan ayaa dhulka ku soo laabanaya kadib markii cillad ay ku timid islamarkaana uu kontaroolkii ka baxay. suurtagalnimada in haraaga dayax gacmeedkaasi Shiinuhu uu ku soo dhaco aag ay dadku degan yihiin ama ay ku badan yihiin ayaa aad u yar. hase haatee waxa ay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan mas-uuliyadda dalal kala duwan ay ku leeyihiin burburka diyaaradahooga iyo dayax gacmeedyada hawada ay u diraan. waxayna hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ay hore baaq ugu dirtay Shiinaha si ay u nashqadeeyaan gantaaladooda si burburkoodu uu u kala go'o qaybo yaryar marka uu dhulku kusoo dhaco oo dadkana ay sidaas uga badbaadi karaan. warkiina intaas ayuu inooga idilayaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. kooxda al-shabaab ayaa shalay weerar waxay qaraxa ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed iyo wiil u dhalay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen. waxaa kasii horreysay qaraxii lagu dilay doraad guddoomiyihii degmada Marka iyo mas-uuliyiin kale. si la mid a doraad waxa ay al-shabaab weerar qaraxa ka geysteen degmada Afgooye, waxaana weli dagaalkii ay ku qaadeen uu kasii socdaa buuraleyda gobolka Afdheer ee dalka Itoobiya, iyadoo ay weerareen si la mid ah deegaanka Laamu mina ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Kenya isla toddobaadkan. haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan maxaa sabab u ah inay sii xoogeystaan? Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cabdiraxiim Budul oo ah falanqeeye ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa sida looga arkay gobolka Soomaalida weerarada al-shabaab.
weerarka الشباب ay ku soo qaadeen deegaanka waxa looga arkay si weyn waxaanan ka dhacday falcelin shacab oo aad u weyn shacabka deegaanku arintan si weyn ay uga soo horjeesteen ciidanka deegaanka ee LU booliska iyo xukuumadda ayaa taageero weyn loogu muujiyay si kala hadan lahayn ayaana arintaas looga falceliyay baraha bulshada iyo wasiilo kasta oo la isticmaali karo ama si kasta oo lagu muujin karo taageerada loo hayay dagaalkan iyo ciidanka iyo xukuumadda ayaa lagu muujiyay aad ayaan arintaa loo dareemay marka dagaalkuna markii dambe mid taageero shacab haysta ayuu ahaa diidmada lagu muujiyay laga qabay weerarka ay shacabku soo qaadeenna ma ahayn mid qarsoon runtii
waayahay sidee ayaa maamulka uga falcelinayaan arintan al-shabaab siday ugu hortagi karaan in weerara noocan oo kale ah ay mustaqbalka ku qaada deegaanka
shabaab markii koowaad ee deegaanka soo weerartay hadda ma ahayn waxaa horey loo ogaa in 2015-kii ay dagaal san oo kale ahaa uu ka dhacay dhulkan hadda lagu dagaalamay oo xuduud ah intaas kasii horeysay xataa mar sii horeysay oo bilowgii hore al-shabaab 2007-2008 midkood waxaa iyadana la ogaa in onalif iyo shabaab isku darareen qaybo kamid a deegaanka gudihiisa marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan etoobiyada kore ee muslimiintu ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub muddo dheerna oo soo jirtay tii riyadii nooca ahayd ayay haddana weli sii wadaan laakiin markan waxaa caqabad weyn ku ahaa horena ugu ahayd taageero shacab ayaysan marna meeshan ka helin deegaanka xukuumadda falcelinta ay ka qabtana ay hadda muujisayna waxa weeye marxaladan hadda taagan waa mid ciidan weeye falcelintu maadaama uu dagaal uu socdo toddobaadkii labaad ayuu sii gelaya hadda dagaal waxay xukuumaddu dadaal kasta u samaynaysaa inaysan hoy ka helin ama meel ay ku dhuuntaan ay galaan aysan deegaanka ka samaysanayn al-shabaab maanta ugu dambeysay caato iyo deegaanka xuduudda dagaalka waa kan ka dhacay haddana mar kale oo ahayd meeshii toddobaadka hore dagaalku ka dhacay marka dagaalku u nuuciyo badan yahay hadda waa mid ciidan mustaqbalkana tu fikrad iyo si afkaarahooda iyo ideolojiyadeeda looga hortago ku xigi doonta say la tahay
budlow sida muuqato al-shabaab meelo badan oo gudaha soomaaliya ka mid a 48 saac ee lasoo dhaafay weeraro kala gedisan oo qaraxyo iyo dilalba isugu jira ayay ka geysteen oo qaarkood khasaare sameeyey mas-uuliyiin ayay sida guddoomiyihii degmada marka oo kaleeto sidoo kaleeto shalayto oo sidaad ogtahayba wasiir heer gobol ah oo maamulka koonfur galbeeda waa tuu ku dhintay qaraxay u dhigeen wiilkiisa uu ku dhaawacmay iyo dad kaleeto tiro ka badan micnaha waxaa jirta in al-shabaab awooddooda ay soo badanayso maxaa ugu wacan ayay kula tahay weeraradan isdabajooga ay geysanayaan maalmahan
sahra aniga aragtideeda waxay ila tahay al-shabaab xilligan waxay ka faa'iidaysanaysaa marxaladda kala guurka ah ee soomaaliya siyaasadeeda ku timid waxaynu ognahay in xukuumaddii hore la bedelay xukuumad cusubna ay la doortay xukuumadda cusubna dhismaheeda uusan dhammaystirmin marka xilligaa kala guurka ahaa oo nidaamkii dowliga ahaa uusan xooganayn oo nidaam qaabkii horena systemka horena meesha uu ka baxay systemka cusubna uusan weli xilka la wada wareegin ayaanan u isleahay ayay fursad u arkaan ay ka dhex faa'iidaysanayaan taasna waxay keentay inay iyadana fursadaa ka dhex arkaan etoobiya isleeyihiin wada shaqayntii soomaaliya ay lalahaayeen ma wanaagsan xilligan iyadana dagaalo sokeeya iyo dhibaatooyin baa ka jira oo xilligii ugu jilacsanayd etoobiya marka labadaa fikrado labada dowli ay ka kala qaateen bay ila tahay inay dagaaladooda kor u qaadeen soomaaliya qaraxyada ayay ku badiyeen xaggana weerar toos ay kusoo qaadeen marka sidaa ayay istuuseen sida aniga ila tahay lakin dhankan deegaanka haba yaraatee ugama hirgelin fikraddii iyo talada ay ku xisaabtamayeen
dhinaca kenyana xataa way jirtaayo Lamu ayay meelo ka mida weerareen isla toddobaadkan sidaas si lamid a askar kenyana ayaa qaar ku dhimatay saddexna ay ku dhaawacantay marka al-shabaab dagaalkoodii gudaha soomaaliya ma u muuqataa in bariga afrika xataa hadday uga sii gudbayaan awoodna ay isbidaayaan
sahra shaki mala taasi al-shabaab ma aysan ma qarsadaan fikraddooda ku aadan inay yihiin mid goboleetu caalami ah xataa siay ku taamayaan tan etoobiya haddaan hadda ka hadalno fikradda ah in etoobiya loo sameeyo jabhad ama katiibo uu gooni ah oo dhulkaas aada ama ka howlgashaayo mid cusub ma aha riyadaas muddo dheer bay soo jirtay waxaanan ognahay in ay dadka muslimiinta ee etoobiyaanka oo aadka u badan dalka aqlabiyadka aha ay ku taamayaan inay ku dhex abuuraan ulug iyaga taageersan etoobiya waxaad ogtahay boqol milyan ay kor u dhaaftay 2030 waxaa la qiyaasaya inay 125 milyan ay noqdaan dadkaasoo muslimiin u badan waxay isleeyihiin back upka ama meesha ugu wanaagsan oo aad ku howlgeli kartaan fikraddiina ku fidin kartaan geeska africa iyo bariga africa iyo africaba looga sii gudbin karo weeye fikraddooda marka saasay hadda ku salaysan tahay xilligan waqti ugu munaasabsanayn hadda tahayba istuuseen waxaysan laakiin aysan si dhaba ugu xisaabtamin waxa weeye in falalka ay soomaaliya ka geysanayaan qaraxyada masaajidda xataa layska qarxinayo meel walba suuqaqa laga tuurayo bambooyinka in dadka ay la socdaan gaaraan dadka soomaalidu ay si fiican u ogyihiin aysana diyaar ahayn fikraddaas inay ku soo fido
ugu dambeyntii al-shabaab awooddooda hadda way muuqataa oo waa kuwaasaa meelo badan weerarada ka geysanaya marka haddii dhinaca kaleeta la fiiriyana gobolka soomaalida ciidamada jooga ama maamulka ka taliyabo dabcan waa dad soomaali ah, ka sokow in dhinaca maamulka ethoobiya uu yahay, marka ma kula tahay inay dadka ku dhex milmi karaan oo dhexgeli karaan oo ka samaysan karaan meelay ku gabaadi karaan ama taageero ka heli karaan?
Sahra, dadka soomaalida ee deegaanka ku nool dabcan sida soomaalida meel kastoo joogaanba waa laga heli karaa dad fikradooda qaata shaqo la-aanta iyo dhalinyarada bilaa mustaqbalka meel walba ay joogaan. Dad badan oo lagu dhex milmi karana way jiri karaan, laakiin waxaan anigu ku xaqiijinayaa aqlabiyadda ama majoritiga shacabka deegaanku haba yaraatee fikirka al-shabaab kama gadmayo, waxayna diyaar u yihiin inay xukuumadda ku taageeraan mucaarad iyo muxaafidba, taasna si camali ah loo arkay xilligan.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu Cabdiraxiim Budul oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcihii shalay telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Mareykanka ee ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Mareykanka ee lagu magacaabo Brittany Granier iyo weliba Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Marineska ee Mareykanka, iyada oo lagu bedelinayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanku xidhay.
wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasi ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii Ruushka uu weeraray Ukrain dabayaaqadii bishii Februari, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada wadan dhex maratay xilligaas. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay sameeyeen wax horumar ah, balse waxaa lagu canaantay Mareykanka in uu ku dhaqaaqi waayey diblomaasiya degan. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in uu usoo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bisha Juun, balse weli ma jiro wax ka soo baxay arrintaasi. saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha lasoo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Bout oo u dhashay dalkaasi Ruushka oo ka ganacsan jiray hubka, si loo weydaarsado oo loo soo daayo Gainer iyo Wheeler. warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushku uu codsaday in maxbuus kale oo Ruush ah lagu daro isdhaafsiga. wakaaladda wararka ayaa soo xigatay ilo badan oo aqoon u leh dooda, iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Karisokov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. warar ku saabsan suurtagalnimada in maxaabiista la isweydaarsado ayaa yimid iyadoo Griner ay qiratay inay Ruushka tagtay bishii Februari iyada oo wadatay caagado ay ku jiraan saliidda xashiishada ah oo laga helay boorsadeeda, waxayna maxkamadda u sheegtay Arbacadii in turjumaankii loo xil saaray inuu iyada hadalka u turjumo aanu wada turjumin dhammaan hadalkii loo sheegay, balse uu wax yaru u sheegay. Griner oo haddii lagu helo dembiga in ay daroogada qaaday ayaa waxay wajahaysaa 10 sano oo xarig ah, waxaana sheegtay in ay saraakiisha ku amreen in ay saxiixdo dokumentiyadii garoonka diyaaradaha ee Moscow iyaga oo aan wax sharaxaad ah ka bixin waxa ay tirsan tahay. maxkamad ku taal Ruushka ayaa ogolaatay in xabsiga lagu sii hayo ilaa 20-ka bisha December. Wheeler oo horey uga tirsanaa isagu ciidanka badda ee Mareykanka ayaa 2018-kii ku xidhnaa dalka Ruushka isagoo lagu eedeeyey basaasnimo. qoysaska labadan maxbuus ee Mareykanka ayaa waxay ka baryayeen aqalka cad in uu dedejiyo dadaalada lagu doonayo in lagu sii daayo. Ruushka ayaa sannado badan raadinayay sideynta Bout oo ah hubka ka dhiibin jiray kana ganacsan jiray isagoo loo yaqaanay ganacsadihii dhimashada, waxaana lagu xukumay 25 sano oo xadhigah sanadkii 2012-kii kadib markii lagu helay dembi ah qorshe uu si sharci darro ah uu u iibinayay malaayiin dollar oo hub ah. isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah waxaa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. CNN ayaa waxa ay wareysay arrintaasi, laakiin waxaa arrintan kasoo horjeeda waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo u aragta in ay tani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku ka hayo iyaga. Mareykanka ayaa bishii Abriil xaqiijiyey sii deynta Trevor Reed oo ahaa nin Mareykan ah oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda oo muddo 2 sano ka badan lagu haystay dalka Ruushka kadib markii lagu eedeeyey in uu weeraray sarkaal ka tirsan booliska Ruushka. waxaa lagu bedeshay Konstantin Yuroshenko oo ahaa duuliye Ruush ah oo markaasi ku jiray xabsi 20 sano oo federaal ah oo lagu helay shirqool kontraban ah.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. koobka kubadda cagta oo koob kubadda cagta oo lagu maamuusayo Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey iyo Muriidi Abati oo barisamaadkii labaduba u soo ciyaarayay xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Tartankan oo ay ka qayb galeen ciyaartoy ka tagtay Mareykanka iyo magaalooyin kale oo Canada ah ayaa ujeedadiisa lagu sheegay sidii loo muujin lahaa kaalintii ay ciyaartoydii hore ku lahaayeen difaaca qaranka marka laga hadlayo dhinaca ciyaaraha iyo sidii dhallinyarada ku dhashay qurbaha looga mashquulin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Haddaba wariyaha v o e da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cali Gurey oo reer Canada ah iyo Muriidi Abati oo ka yimid boqortooyada Britain kula kulmay magaalada Toronto. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxay uga dhigan tahay in iyaga la maamuso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dadka oo haddan abaabuleen inay Somali Level Legend Award ay u sameeyaan waa arrin kale oo dhammaystir ah, xawaaye shaqooyinkii soo qabanay ilaa yaraanteenii xarfadii ahaa ee annaka nagu maamuusayaan. Marka taas waxay ka dhigan tahay annakoo marxaladii hore annakoo teenager ee kasoo gudubnay oo hadda annakoo waaweyn oo cayaartooyda cusub la tusaayo, loo sheegayo inaan nin kastaba oo xarfad leh, khibrad leh, oo kubaddana meel fiican ka gaaro, magac leh, in uu asagana saas loo munaasabeeyo waa arrin aad iyo aad macnaha dhallinyarada macnaha dhiirigelinayso. Taageerayaasheen waagii horena waxa waaye aadna u taageerayaan.
Waa tahay macalmuridii soo dhow waxay iga warantaa bal aadna waxay kaaga dhigan tahay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin. Aniga iyo Muriid Abunuur ah iyo Cali Gurey nalagu maamusay maaragtii Somalia Living Legend, runtii wax fiican oo qurux badan ayay tahay. Waa waxaanan ku farxkareyno ila alxamdulilah rabbil caalamiin. Farxaddan runtii muujinteedii iyo wanaageedii iyo sharafteedii dadkii maanta sabab u ahaa way muujiyeen, wayna na tuseen. Yani maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waa markii ugu horeysay waddankan aan imaanayo Canada. runtii waxaan dareemayaa oo aan runtii mar walba maskaxdeeda ee hadda wixii ka bacdina ku jiri doonto hadduu alla idmo inaan mar walba imaan doono hadduu alla idmo ilaahi subxaana wa tacaala.
Waxaa jira dhallinyaraa tartanka qayb galaya oo magaciina Cali Gurey iyo Muriid Abati koob lagu maamuusay cayaaraya. Dhallinyaradan waxaa laga yaabaa inaysan weligood maqlin ciyaartooy Soomaali xul qaran u soo cayaaray inadiidii waaweynaa oo dalkan ku dhashay ama iyagoo yar la keenay. Ciyaartooydaas dhiirigelin noocee bay u noqon kartaa in ay arkaan in dalkoodii hooyo ee asal ahaan ay kasoo jeedaan ay leeyihiin ciyaartooy waaweyn amaba ay lahaayeen, iyaga fariin noocee bay u diraysaa dhallinyarada halkan ku dhashay ama ku koray?
Horta bismillahi raxmaani dhallinyarada inta ku kartay oo meel kasta ka wada imaadeen oo Yurub iyo North America siiba USA iyo Canadaba, waxa waaye waxay tusaysaa in dhallinyarada aqoon ahaan iyaku waxay haystaan in cayaaraha oo Yurub ka dhacaayo cayaartooyduuda oo Yurubiyaanka macnaha ay ka arkaan meel kastaba, laakiin weli iyaku weli ma arkin cayaartooy oo Soomaali ah oo heer qaran ka gaaray oo xarfad leh. Marka taasa waxay muujinaysaa inay iyaka aan tusno ama dadkii maam waxaan soo abaabulay ay rabaan inay gaarsiiyaan inay annaka nagu daydaan oo saan oo kale camal beri markii retire noqdaan inay saan isku bedelaan oo iyakana qaybtaas qaataan.
Waa tahay kasakow in ilmahan dhiirigelina u tahay inay arkaan ciyaartooy hore Soomaali ah oo la maamuusayo. Tan kale waxaa jirta oo dad badan ay aaminsan yihiin in tartamadan oo kale dhallinyarada laftooda lagu badbaadinayo si dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida dilalka ay ka mid yihiin, muqadaraadka iyo waxyaabaha wanaagsan ay ka mid yihiin looga soo leexinayo. Adigu ciyaartooy hore ahayd, dhallinyarada aadaad ugu dhex jirtaa, barnaamijyadooda aad ka shaqaysaa, ma ku muuqataa midaas?
Horta aad iyo aad ayaa waxaa iigu muuqo aan dadka siibo brogaraamka abaabulaya aad iyo aad xoog u saareen in muhiimadda weynta ay tahay in ilmaha dhallinyarada la badbaadiyo. Sidii loo badbaadin lahaa marka magaalada aan joogno waxaa ka jiri jiray week hal week oo ilmaha brogram loo dhiibo. Halka wiilkaas ka bacdii marka ma jirin wax kale dhigay. Haddaan waxaa la keenay brogramkan oo Somali Liberal Agency-ga markuu dhamaado asagana waxa way wiil samarkii waa sii jiraa in haddana waqti kale sii dheereeyo oo qof kale oo ka duwan oo lagu sii daro. Marka ilmaha badbaadada hadii aad fiirisid siiba magaalada Toronto ama Canada, ilmaha waa ogeed muddooyin dheer waxaa jiray ilmaha inay u dhintaan waxaa dagaalada dhexdooda ahay oo violence. Marka saas daraaddeed waxaa way dadkii sportiga ahay ee ku tashteen in ilmaha si loo badbaadiyo oo programo oo iyaka anakana aan fundiga iyo ganacsatayaasha iyo cayaartooykeena waaweynkana aan qayb ka noqono, hooyooyinka qayb ka noqdaan.
Ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya Murida Abati, waxay iga warantaa ciyaartooydan waa ujeedaa xirfadooda, waa daawanaysay qaabkay u ciyaarayaan. Raji intee leeg ayaa laga qabaa inay noqdaan kuwa qarankii matala ama u ciyaara naadiyada ee ka dhisan dalalka ay ku nool yihiin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta ciyaalkaaneytu waa ciyaal runtii farsamadoodii iyo banoonigooda aada u qurux badan. Hadday ay joogteeyaan ama ay sameeyaan maaragtay inay treynikadii ama horumarkii ay sii wadaan ilaa heer waxay gaari karaan inay ama naadiyada ay ka mid noqdaan ee Torona ah ama meelaha adduunka ay ka joogaan ilaa heer qaranna ay gaari karaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartooydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Cali Gurey iyo Muridi Abati oo magaalada Toronto dalka Canada ugu warramayay wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda Australia ayaa ka welwelsan cudur saamey weyn leh oo ku dhacaya xoolaha oo ka dilaacay waddanka ay dariska yihiin ee Indonesia. Labada dal ayaa haatan iska kaashanaya inay cudurkaasi ka hortagaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kasoo diray dalkaasi Australia wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada ku dhaca xayawaanaadka la dhaqdo ayaa sheegay inay khatar weyn ku tahay xoolaha Australia in cudurkaasi uu soo gaaro, maadaama laga helay waddanka Indonesia oo ay jaar yihiin dalkan Australia. Cudurkan oo laga qaado viruskiisa cagaha iyo afka ayaa waddankan Indonesia ilaa hadda waxaa laga diiwaan geliyay 429,000 kiis, waxaana khubaradu caafimaadku ay sheegeen inuusan khatar ku ahayn aadanaha balse uu halis ku yahay xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo'da, idaha iyo doofaarkuba. Wasiirka beeraha Australia ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay si weyn u adkeeyeen si uusan cudurkaasi ugu soo gudbin. Laakiin inkastoo cudurkan viruskiisa lagu qaado cagaha, Australia waxa ay doonaysaa in dadka ka imaanaya Indonesia ay ka baarto cudurkan. Waa kan Cabdixamiid Xiise oo ka waramaya qaabka Australia ay u doonayso in cudurka ay uga baarto dadka soo gelaya dalkeeda.
dowladda Australia ayaa waxay u samaysay iskaan la marin doono qof kasta oo Indonesian ka yimaado, qof kasta oo muwaadin ama Australian ahaada ama meel kasta ka imaado ama dadka Indonesianka in meel gooni ah la mariyo, kabahooda la jeegareeyo, kabahooda la dhaqo, la hubiyo in aanay wax ciida ama dhooba aanay sidan. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisiisay muwaadiniin reer Indonesia ah oo dalkan aada u imaada ama meel gooni ah iyaka gooni looga soocayo dadka kale si loogu baaro caafimaadkooda inay cudurkan wadaan. Maxaa ka iman doona ayay dowladda Australia ku tali jirtaa ayay rabaan hadda inay sameeyaan.
Inkastoo xoolaha xalaalka ah ee waddankan laga dhoofiyo badidoodu ay aadaan waddanka Indonesia, haddaba sidee bay Indonesia uga jawaabaysaa qaabka muwaadiniinteeda Australia ay doonayso inay u baarto?
Indonesia ayaa waxay dalkan gelisaa dhaqaale ka badan $20 billion maadaama dadka muwaadiniintooda ay ku soo rogeyso dalka Australia inay xanibaan aad iyo aad bay uga caroodeen. dowladda Indonesia dalxiisayaashoodana way ka caroon doonaan, taasina lama yeeli doono. dowladda Indonesia waa dadka ugu badan ee hilibka dalkan Australia ka baxa dalka loo dhoofiyo ama iibsada, taasina waxa ugu yar ee dalkan kasoo gala dakhligan waa $20 billion oo dollarka Mareykanka. taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay dadka xoolaha dhaqda ama dadka ganacsiga xoolaha ka sameeya.
maadaama dalka taladiisu hadda uu hayo xisbiga Laborka, sidee bay u arkaan xisbiyada kale ee mucaaradka? Waa kan mar kale Cabdixamiid.
Hogaamiyaha xisbiga National Party oo ka mid ah xisbiga saddexaad ee ugu awoodda badan dalkan aad buu uga carooday in xuduudaha laga xirto dalkan oo aanan la yeeli doonin.
Professor Baraka ah jaamacadda magaalada Sydney ayaa sheegay in khatarta ugu weyn ee cudurkaasi ee dalkan uu ku soo geli karo ay tahay dadka oo cagahooda ku keena ama hilibka xoolaha oo dadka qaar ay dalkan soo geliyaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. mar kale subax wanaagsan ayaanu leenahay. haatanna aan ku wada nasano mid ka mid a heesaan idinku talagalay. heeskaasi nuu luqeynay fanaanka King Khaled ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay Washington. tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo subax wanaagsan.
Chai faahfaahinta caawin.